ื่องของการเคลื่อนกระบวนการการศึกษาจะทำอย่างไรที่เราจะมาร่วมกันสร้างครูรุ่นใหม่สำหรับสังคมไทยของเราและต้องเป็นครูสำหรับศตวรรษที่21ด้วยรู้จักรากรักชุมชนและท้องถิ่นในขณะเดียวกันเขาต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลงค่ะขอกราบเรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้กรุณามาบรรยายให้เราฟังในช่วงต่อไปขอกราบเรียนเชิญค่ะ
ได้ครับดีครับดีครับ
สิ่งนี้นะครับท่านอาจารย์ใช้คำว่า WDR 2018คนใน Google ดาวน์โหลดได้ฟรีนะเขียนดีมากนะมีอินโฟกราฟิกมีอินโฟกราฟิกบอกว่าปัจจัยใหญ่ๆของการศึกษาทั่วโลกที่ในประเทศที่คุณภาพต่ำหรือไม่สูงเนี่ยคืออะไรเป็นใหญ่ๆนะแล้วก็สรุปมาได้เป็น4อย่างนะหัวใจสำคัญที่สุดจะพูดว่าตัวปัญหาใหญ่ที่สุดคือการศึกษาไม่ไปถึงการเรียนรู้ education without learning นะบางทีเขาใช้คำว่า schooling without learning คือเราจัดโรงเรียนอย่างดีเลยใช้ครูทั้ง 500,000 ใช้งบประมาณคุณในนี้บอกว่า500,000ล้านข้อมูลที่ผมไปฟังมาเนี่ยรวมทั้งพ่อแม่ด้วยเนี่ยเกือบ 900,000 ล้านของประเทศไทยนะแต่ว่าคอนเซ็ปต์คือจัดสกูลลิ่งนะแต่ไปไม่ถึงเลิร์นนิ่งที่จริงไปถึงเหมือนกันนะแล้วก็บางเรียนก็ถึงนะครับรายแห่งของท่านนี่ก็อาจจะถึงแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ถึงนี่คือภาพใหญ่ที่เขาเชื่อเห็นนะรูปนี้ท่านมีสไลด์อยู่แล้วนะครับรูปนี้เนี่ยเชื่อเห็นว่าหัวใจศูนย์กลางเนี่ยคือ learning ตรงกลางสีแดงนั่นนะครับท่านเห็นไหมลูกศรนั้นเป็นลูกศรที่มีกากบาทก็คือว่าไม่มีแรงนะเราต้องการ4แรงนะเครื่องยนต์4สูบนะเพื่อที่จะให้เกิด learning ที่ดีนะเพื่อให้ได้พลเมืองที่มีคุณภาพนะเพื่อช่วยกันในสร้างบ้านเมืองของเราตัวหัวใจสำคัญที่สุดคือตัวที่หนึ่งก็คือเลิร์นเนอร์ผู้เรียนปัญหาคือผู้เรียนไม่ได้รับการเตรียมให้พร้อมเรียนนะรายละเอียดมีเยอะนะครับท่านไปอ่านต่อบนซ้ายครูไม่มีทักษะและไม่มีแรงจูงใจในการทำหน้าที่ครูนะนี่เป็นข้อสรุปเขามาจากทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นปัญหาของระบบการศึกษาคุณภาพต่ำอันที่สามล่างขวานะครับเขาใช้คำว่า school input ก็คือทรัพยากรทั้งหลายไม่นำไปสู่ไม่ facilitate การเรียนรู้อย่างแท้จริงนะแล้วตัวสุดท้ายคือการจัดการโรงเรียน school managementซึ่งทั้งที่โรงเรียนแล้วก็ manage ระบบระดับประเทศระดับพื้นที่ทั้งหลายเนี่ยนะดึงความสนใจของผู้เกี่ยวข้อง ออกไปจากเรื่องเรียนนี่ไปสนใจเรื่องอื่นๆนะถ้าสนใจเรื่องเรียนนี่ก็เลยต้องสนใจเด็กหรือนักเรียนสนใจเรื่องอื่นแปลว่าผมตีความเองนะอาจารย์ปิดนะสนใจตัวเองครับผลประโยชน์ของตัวเองเป็นตัวหลักนะฮะนี่คือข้อสรุปของ World Bank นะฮะเขาบอกว่านะเพื่อที่จะให้องค์ประกอบทั้ง4เนี่ยเข้าไปเป็นพลังหนุนให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กนะต้องการปัจจัยนะในนี้สรุปนะครับปัจจัยก็คือทางด้านการเมืองนะทางด้านเทคนิควิธีการทางด้านเทคนิคนี่ท่านอาจารย์ทั้งหลายนะซึ่งเป็นศึกษาศาสตร์การศึกษาท่านเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านเทคนิค World Bank กำลังกล่าวว่าเทคนิคที่ท่านใช้เนี่ยนะมันทำให้นะไม่ใช่แค่เทคนิคเฉยๆนะการเมืองด้วยนะการเมืองด้วยการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับเป็นตัวทำให้4ปัจจัยหลักที่จะเข้าไปหนุนเลิร์นนิ่งของเด็กนั้นเนี่ยถูกดึงออกไปจากเลิร์นนิ่งไม่สนใจเลิร์นนิ่งนะก็คือสนใจสกูลิ่งนี่คือคำอธิบายที่ลึกมากครับผมนะครับนะสไลด์นี้ก็เห็นว่าข้อสรุปที่น่าตกใจมากนะสำหรับระบบการศึกษาที่คุณภาพไม่สูงเนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยก็คือการศึกษาไม่ทำให้เกิดการเรียนรู้นี่คือสิ่งที่เป็นโจทย์สำหรับท่านอาจารย์ทั้งหลายว่าเราจะช่วยกันคิดยังไงจะใช้โครงการนี้นะเพื่อที่จะแก้ไขจุดอ่อนหรือหล่นของการศึกษาไทยเราอย่างไรนะครับตัววิกฤตตามที่ในหนังสือเอกสารเล่มนี้บอกเนี่ยวิกฤตของการเรียนรู้เนี่ยประกอบด้วย3ตัวใหญ่ๆแล้วก็จะมีรายละเอียดที่เขาลงไปนะฮะทั้งหมดนี้มาจากข้อมูลที่เก็บจากทั่วโลกแล้วก็สังเคราะห์มานะครับอันที่หนึ่งคือตัว outcome learning outcome ต่ำความเหลื่อมล้ำสูงแปลว่าอย่างที่คุณหมอสุภกรมาคนเก่งมากๆก็มีแต่มัน 1% นะฮะเวียดนามมี20เราควรจะมีสัก90ผมบอกว่าไม่ฝันนะเนี่ยทำได้นะแต่เราต้องช่วยใช้ความพยายามแล้วก็พัฒนาช้าคือหมายความว่าองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยพูดแล้วพูดอีกมีข้อมูลให้แล้วอีกนะประเทศส่วนใหญ่ที่ระดับการศึกษาคุณภาพต่ำพัฒนาช้าหรือแทบไม่พัฒนาอย่างบ้านเราเนี่ยก็เป็นตัวอย่างเรารู้ว่าเป็น20ปีนะครับพอเราเริ่มเข้าร่วมวีซ่าตั้งแต่ปีแรกที่พิซซ่ามีพิซซ่ามานะครับเวียดนามมาทีหลังเนี่ยนะครับเข้าไปแล้วนะอันที่สองก็คือ immediate cost อันนี้พูดไปแล้ว4ตัวสาเหตุ4ตัวนะครับอันที่สามก็คือ deeper cost ที่บอกแล้วว่าเป็นสาเหตุที่ดึงระบบทั้งระบบของการศึกษาออกจากการเรียนรู้นะก็คือ technical กับ politicalPolitical เป็นเรื่องพวกเราอยู่ด้วยนะครับพวกเราที่ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Political ด้วยนะในระบบการศึกษานะแต่ก็จะมีสูงกว่าพวกเรานะระดับประเทศต่อไปเป็นนักการเมืองแท้แต่ที่สำคัญอีกอันนึงคือว่า Technical อยู่ในมือพวกเรานะก็ถูกสรุปว่าเป็นตัวดึงความสนใจออกไปจากการนี้นี่คือหัวใจสำคัญที่สุดนะครับผมอ่านในรายงานเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ของขึ้นนะของขึ้นว่าเราอยากเห็นบ้านเมืองเราดีขึ้นผมก็เขียนบล็อกนะท่านสามารถไปอ่านได้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปอ่านนะยังไม่ได้ลงนะอีกเดือนนึงจะลงนะวันที่29วันที่29เดือนหน้าจะเริ่มลงเป็นครั้งแรกแล้วก็ลงทุกสัปดาห์นะตามลิงก์อันนี้นะครับตอนนี้ผมก็เขียนไปได้7-8ตอนแล้วจะมีทั้งหมด10กว่าตอนก็จะลงรายละเอียดซึ่งวันนี้เราจะไม่ลงนะครับทีนี้มันมีคนเขียนไว้ในลิงก์ที่ให้ข้างล่างในสไลด์เนี้ยนะซึ่งน่าสนใจมากเขาเชื่อเห็นว่า ไอ้การศึกษาเนี่ยมันเป็นยุคๆเขาก็พูดถึงยุคกรีกนะยุคกรีกโรคการศึกษาเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการเอ่ยถึงอยู่เรื่อยนะวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีหลายแบบเนี่ยเป็นวิธีของกรีกนะระบบการศึกษาของกรีกเนี่ยดีนะแต่เบื้องหลังก็คือว่าคนที่เข้าถึงการศึกษาเนี่ยคือคนชั้นสูงกรีกเนี่ยเป็นสังคมประชาธิปไตยแต่คนที่มีอธิปไตยเป็นประชาชนที่มีอธิปไตยเนี่ยมีเพียงประมาณ1ใน20ของคนทั้งหมดที่เหลือเป็นนายทหารนะเป็นทาสครับนะเป็นพลเมืองแค่1ใน20นะเพราะฉะนั้น education for few อ่ะทําไมนะเป็น education ที่ดีนะเรายังเอามาใช้จนถึงปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งนะครับสมัยใหม่ต้องการศึกษาเพื่อทุกคนเราใช้นะเราเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่5ตอนนั้นไม่ค่อยทุกคนเท่าไหร่นะแต่ในช่วงนั้นผมเป็นเด็กเนี่ยเพื่อทุกคนละเพราะผมก็เด็กบ้านนอกบ้านนอกขนานแท้เลยนะเรียนโรงเรียนวัดเรียนสารวัตรที่มาเปิดโล่งสี่ด้านลมโชยหมดนะแล้วก็ไม่มีเก้าอี้นะนั่งอยู่กับพื้นอะไรอย่างนี้นะครับนั่นเป็นการศึกษาเพื่อทุกคนเราทำได้ดีในแง่เพื่อทุกคนนะแต่ส่วนน้อยเท่านั้นได้เรียนรู้จุดเดียวเยอะมากนะนี่คือความเป็นจริงนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศอื่นนะประเทศไทยด้วยในห้องเรียนของท่าน40คนกี่คนได้เรียนรู้อย่างแท้จริงนี่คือคำถามและมีคำอธิบายในเอกสารของ World Bank นะว่าเด็กป.6มันต้องมีพื้นความรู้ป.5 นะเด็ก40คนมีพื้นความรู้ป.5 กี่คนผมเดาว่าอย่างมากก็10คน10คนคือ1ใน4ที่เหลือ30คน3ใน4พื้นป.4 บ้างพื้นป.3 บ้างพื้นป.2 บ้างพื้นป.1 บ้างไม่ทราบถูกไหมครับผมไม่ใช่ครูในห้องเรียนนะแต่ผมตีความว่าอย่างนั้นนะครับหนังสือเอกสารนี้บอกเลยครูจะสอนเด็กที่พื้นความรู้ป.5 เป็นหลักถูกไหมครับก็สอนป.6 ก็ต้องแอสซูมพื้นความรู้ป.5 ตกลงเด็ก3ใน4ที่เหลือมันเรียนได้ไหมครับมันเรียนทันไหมกระท่อนกระแท่นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นผมเนี่ยสังเกตมานานนะผมสังเกตมานานเพราะผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงเรียนบางโรงเรียนแต่เป็นโรงเรียนเอกชนนะฮะซึ่งคุณภาพดีเขามาใช้ประโยชน์ผมนะเราเห็นเลยฮะว่าเขามีวิธีที่จะวัดก่อนนะพอเด็กขึ้นป.6 ปุ๊บครูวันแรก2วันแรกครูวัดเลยว่าเด็กหลังนี้30คนเพราะว่าเด็กไม่ถึง40นะครับ20กว่าคน30คนมันพื้นป.5 จริงหรือเปล่าในด้านไหนบ้างบางคนมันไม่ถึงกับเรียนเก่งนะแต่ว่าบางวิชามันไม่ถึงเขาเสริมครับแต่บ้านเราไม่รู้ยังไงนะครับร้ายกว่านั้นฟินแลนด์นะโปรเฟสเซอร์ฟินแลนด์มาเล่าให้เราฟังเราคุยเรื่องการศึกษาพิเศษฟินแลนด์ก็ฟังบอกเฮ้ยการศึกษาพิเศษ special education ของยูเนี่ยมันคนละความหมายกับฟินแลนด์ของเราแปลว่าคนพิการหูตาบอดนะของเขาการศึกษาพิเศษคือว่าช่วยเด็กที่เรียนไม่ทันนะแล้วเขาบอกว่าการศึกษาฟินแลนด์เนี่ยที่เป็นภาคบังคับเนี่ย9ปีก็คือถึงเกรด9เนี่ยนะประถม1ถึงเกรด9เนี่ยเด็กที่ผ่าน9ปีนะครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งเคยที่ต้องเข้าไปสู่การศึกษาพิเศษต้องรับความช่วยเหลือทุกโรงเรียนมีระบบช่วยเหลือเด็กที่เรียนไม่ทันในบางช่วงในบางวิชานะบางครั้งเรียนไม่ทันเนี่ยไม่ใช่ความผิดอะไรของครูเลยแต่ว่าเขามีปัญหาที่บ้านสมองมันไม่ใสเพื่อนกำลังมีปัญหาทางด้านจิตใจอารมณ์ต้องช่วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกโรงเรียนมีระบบนี้นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนเขาเรียกผู้ใหญ่นะครับนะนี่คือให้เห็นว่าการศึกษาเพื่อทุกคนนะความหมายคืออย่างนี้นะครับ ของเรานั้นเราไม่มีระบบเพื่ออะไรนะฮะทีนี้จุดที่สำคัญเนี่ยที่ผมอยากจะกราบเรียนในให้ความเห็นเนี่ยคือว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยศตวรรษที่21เนี่ยเราต้องการการศึกษาที่ทุกคนเกิดการเรียนรู้เพราะอะไรครับเพราะเด็กเกิดน้อยครับสมัยรุ่นผมเนี่ย 25% เรียนรู้เนี่ยก็ผมเริ่มได้เด็กมานอกคนหนึ่งมาเป็นอย่างเงี้ยได้นะมาเป็นประโยชน์มากแล้วก็มีเยอะเลยนะเพื่อนๆผมที่มาจากพื้นเพแบบเนี้ยก็เติบโตได้ทำประโยชน์ให้สังคมได้แต่สมัยนี้25%มันไม่พอเพราะเด็กมันไม่เกินนะเราต้องการ90หรือกว่า 90% เพราะฉะนั้นเราถึงต้องการมาเป็นการศึกษาเพื่อทุกคนทำให้ได้นะครับแล้วที่โครงการที่เรากำลังทำเนี่ยเป็นโครงการที่จะทำเพื่อเด็กที่เรียกว่าด้อยโอกาสโดยธรรมชาติของการเกิดแบบที่เกิดของเขานะก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะแล้วก็เป็นจุดที่สำคัญผมจะไม่เนี่ยที่จริงผมพูดจบแล้วนะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยมันเป็นย่อยแล้วก็ประเภทท่านอาจารย์ทั้งหลายได้อ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะผมกำลังลงในบล็อกนะตามลิงก์ข้างล่างเนี่ยท่านไปตามไล่มาก็ได้นะจะมีทั้งหมด26ตอนเมื่อวานนี้ลงตอนที่10แล้วนะจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆหลายเรื่องท่านรู้แต่ไม่ได้ทำนะหรือทำไม่เป็นระบบทำโดยไม่มีคอนเซ็ปต์ปูพื้นนะครับครับก็จะเป็นข้อเขียนที่ผมเขียนด้วยหัวข้อว่าสอนเข้มเพื่อสิทธิ์ขาดแคลนนะสิทธิ์ขาดแคลนเนี่ยแปลว่าเด็กนี่แหละเด็กที่เราพูดถึงนี่แหละนะส่วนมากก็เป็นเด็กยากจนมาจากครอบครัวยากจนเขาเขียนในบริบทของอเมริกันนะแล้วเขาบอกว่าเด็กครอบครัวยากจนในอเมริกาเนี่ยมันไต่ขึ้นเรื่อยจาก 20% ตอนนี้ 52% ผมพยายามถามใครต่อใครบอกเมืองไทยเท่าไหร่ผมว่าเกิน52ท่านอาจารย์ด้วยไหมครับนะเกินผมว่าเกิน50แน่นอนในประเทศไทยนะเด็กขาดแคลนในที่นี้เนี่ยในบางกรณีเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีแต่สมองขาดแคลนนะต้องการการช่วยได้ครับมีวิธีการแล้วไม่ยากด้วยนะอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วผมก็เขียนออกมาเนี่ยนะผมจะเลยไปเลยนะครับไม่ลงรายละเอียดนะครับประเด็นสำคัญคือ mindset ของครู mindset ของครู7ด้านเนี่ยนะมันจะมีรายละเอียดแต่ต้องอธิบายคำนี้อาจจะไม่ค่อยสื่อความหมายเท่าไหร่นะถ้าครูมี mindset 7ด้านที่ถูกต้องนะแล้วก็มีวิธีการปฏิบัติตาม mindset อันนี้แหละครับคือเทคนิคอลพาร์ทนะก็จะขอเลยไปนะครับว่าจะผ่านไปเร็วเพื่อที่จะได้รับกันนะครับเอกสารนี้คุณหมอสมกรเนี่ยเอามาให้ผมนะครับแล้วผมก็เขียนอ่านแล้วผมก็เขียนลงไปในบล็อกตามลิงก์ที่ให้เนี่ยการศึกษาคุณภาพสูงระดับโลกนะที่เชื่อเห็นว่าการศึกษาของประเทศจะมีคุณสมมีคุณภาพสูงได้เนี่ยมีปัจจัยสำคัญ8ประการนะสไลด์นี้ก็4ประการนะครับสไลด์ถัดไปนี่ก็อีก4ประการนะผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเราไปอ่านเอาเองได้หรือว่ายิ่งอันนี้ลงในบล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับคือพูดง่ายๆว่าที่เราอยากเห็นนั้นน่ะมันมีคนเขาทำได้แล้วก็ไม่ได้ของยากเย็นนะฮะทีนี้ก็มาให้ความเห็นในเชิงส่วนตัวผมนะครับว่าการศึกษาไทยในอุดมคติเนี่ยนะต้องสร้างการเรียนรู้คุณภาพสูงนี่แหละต้องเน้นที่เหลืองนี้ตามที่ World Bank ทีมก็ว่านะต้องมี equity เนี่ยมีทั้งที่ทางโครงการนี้กำลังพยายามทำนะที่จริงกสศนี่แหละตั้งมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะแล้วก็มีมิชชั่น3อย่างที่คุณ หมอสุภกรพูดไปแล้วเนี่ยนะฮะแต่ผมอยากจะชี้เห็นนะความเชื่อผมเนี่ย inequity ความไม่เท่าเทียมเนี่ยที่เป็นตัวแรงที่สุดเนี่ยนะแล้วน่าจะแก้ไขง่ายที่สุดนะเพราะไม่ได้โยงกับความยากจนมันโยงกับเทคนิคในห้องเรียนนะก็คือ equity ในห้องเรียนก็คือการที่เด็กทุกคนนะได้รับการดูแลจนกระทั่งเข้าเรียนได้ตามระดับนะได้คุณภาพนั้นอย่างแท้จริงนะครับที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าการเรียนรู้ของเด็กอันนี้ฟินแลนด์จะจับมากนะเราไปดูที่สิงคโปร์ก็จับผมเชื่อว่าทุกประเทศที่การศึกษาคุณภาพดีก็จับหมดก็คือการศึกษาคุณภาพดีนั้นไม่ได้แปลว่าเด็กได้เฉพาะที่โรงเรียนเด็กต้องได้จากนอกโรงเรียนด้วยแล้วส่วนที่ได้จากนอกโรงเรียนเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะสร้างมาเป็นตัวตนของเขาเพราะเขาจะเรียนตามที่เขาเลือกที่เขาชอบแล้วก็เขาจะเป็นผู้ทำเป็นผู้ปฏิบัติเป็นการเรียนรู้ขาออกไม่ใช่แค่เรียนรู้ขาเข้าที่มีคนมามองนะเขาปฏิบัติแล้วเขาเรียนรู้นะเพราะฉะนั้นเรียกว่าพื้นที่2ใน3เนี่ยนะ2ใน3เนี่ยแปลว่า16ชั่วโมงอยู่ที่โรงเรียน8ชั่วโมงนะซึ่งก็แปลว่ารวมทั้งที่บ้านด้วยแล้วก็รวมทั้งชุมชนเนี่ยจัดกิจกรรมนะเพื่อให้เด็กมีชมรมดนตรีชมรมกีฬาชมรมฟุตบอลชมรมบาสเกตบอลนะชมรมวาดรูปชมรมถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับชมรมบำเพ็ญประโยชน์นะได้หมดเลยชมรมดูนกอะไรเงี้ยนะครับเด็กจะได้เรียนรู้จากตรงนี้มากนะแล้วสร้างความเป็นตัวตนครูไทยครับครูไทยนะผมไม่ต้องเลยนะครับเลยไปเลยนะครับนะทักษะครูไทยนะประเมิน make before หรือ prior knowledge อันนี้แหละครับที่จะได้รู้ว่าไอ้เด็กป.6 นั่นน่ะพื้นความรู้คนไหนมันเป็นพื้นความรู้ป.5 คนไหนป.4 ป.3 ป.2 ป.1 คือการประเมิน make before หรือ prior knowledge นะครับแล้วก็ชวนสอนแบบตั้งโจทย์ประเด็นที่สำคัญอีกอันนึงเนี่ยแล้วทางกสศนี่ก็ใช้กับท่านอาจารย์ทั้งหลายนะครับก็คือว่าการศึกษาที่ดีเนี่ยผมได้จากอาจารย์เมตรีนะการศึกษาที่ดีนั้นเนี่ยครูนะทำหน้าที่ทำให้ชัดในเรื่องของ what และ why คือจะเรียนอะไรทำไมเรื่องนั้นสำคัญนะแล้วเรียนให้วิธีการที่จะแก้โจทย์ในเรื่องนั้นทำยังไงเนี่ยคือหาเนี่ยผู้เรียนแล้วหาอะไรแบบด้วยก็คือการเรียนรู้มีได้หลายแบบแต่ผู้เรียนเนี่ยหาเองนะหาคำตอบโจทย์ในเรื่องนั้นเองใช่ไหมคุณหมอสุภกรพยายามบอกว่าคุณหมอให้โจทย์ใช่ไหมแต่เราบอกว่าตอนทำเนี่ยกรุณาช่วยพัฒนาด้วยนะช่วยคิดด้วยหาต้องอยู่ที่ผู้ทำแล้วต้องเรียนรู้จากหาว่าที่ทำได้สำเร็จเพราะอะไรที่ทำไม่ค่อยสำเร็จสำเร็จไม่ผลไม่ค่อยดีเพราะอะไรตรงนั้นแล้วครับตัวความรู้ที่แท้จริงในสัมผัสที่ที่สำเร็จที่คนเราจะได้ประโยชน์มากในชีวิตครูทำอะไรนี่ก็คงไม่ต้องพูดนะครับไปตัวเองได้โรงเรียนในอุดมคติจะโยงกับที่เราจะทำนะครับโรงเรียนในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยต้องไม่แค่เป็นที่เรียนของเด็กนักเรียนหัวใจสำคัญที่สุดอีกอันนึงคือเป็นที่เรียนของครูและผู้บริหารนะถัดไปก็คือเป็นที่เรียนรู้ของชุมชนด้วยตรงนี้สำคัญนะเพราะว่าโรงเรียนนั้นเนี่ยนะต่อไปข้างหน้าตั้งแต่บัดนี้แหละต่อไปข้างหน้าเนี่ยต้องไม่ใช่แค่เรียนเฉพาะวิชาแต่ต้องเรียนการปฏิบัติแล้วก็การปฏิบัติเพื่อไปสู่วิชาชีพไปสู่การทำมาหากินอาชีพเนี่ยโดยเฉพาะโรงเรียนที่เราจะพูดถึงเนี่ยต้องการอย่างยิ่งโรงเรียนต้องกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพด้วยคือนี่คือคำถามว่าทำได้จริงเปล่าทำอย่างไรเอาสัปปายสถานเนี่ยนะเป็นเซฟตี้แอเรียของเด็กเนี่ยแปลว่าเด็กได้ทดลองทำต้นทำนี่นะได้แล้วก็ออกความเห็นได้โดยไม่ถูกเยาะเย้ย นะไม่ถูกกล่าวหาว่าโง่อะไรทำนองนี้ครับนะเด็กได้มีโอกาสเป็นตัวเองรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆที่อาจจะแปลกๆนะอีกอันนึงคือเรื่องเรียนรู้ข่าวออกการเรียนรู้ที่อาจจะเรียกว่าผิดหรือว่าได้ผลไม่ดีเนี่ยคือการเรียนรู้ข่าวเข้าการรู้ข่าวเข้าคือที่ท่านกำลังฟังผมอยู่เนี่ยหรือไปอ่านหนังสือเนี่ยเป็นการรู้ข่าวเข้านะได้ประโยชน์นะครับแต่น้อยนะแล้วก็ไม่ได้การเรียนรู้ในหลายๆตัวเช่น creativity นะเช่น communication collaboration พวกนี้ไม่ได้เพราะผู้เรียนไม่ได้ทำนะการเรียนรู้ที่จะให้ได้ครบทุกด้านเนี่ยคือการเรียนรู้ข่าวออกก็คือเรียนจากการทำแล้วก็ใส่ตรงสะท้อนจิตคือรีเฟคชั่นอีกอันหนึ่งครับโรงเรียนที่สำคัญเนี่ยคือครูเท่านั้นเนี่ยโยนทุกอย่างไปให้ครูเนี่ยครูก็คือมนุษย์ปุถุชนนะต้องมีเครื่องช่วยอะไรนะคือครูเอ็ดดูเคเตอร์ในหลายกรณีพ่อแม่เด็กช่วยได้โรงเรียนที่ยากจนที่สุดพ่อแม่จนมากๆเนี่ยพ่อแม่ก็มาช่วยได้เพราะเด็กมันต้องเรียนในวิชาธรรมะกินเนี่ยเรียนวิชาทำนาอย่างเงี้ยนะครับมีหลายโรงเรียนมีน้ำตัวเองนะเด็กก็ได้กินข้าวเพียงจากข้าวที่ตัวเองปลูกเองอะไรเงี้ยนะครับนักเรียนปีสูงชั้นที่สูงขึ้นก็เป็นโค้ชเอ็ดดูเคเตอร์ให้กับครูได้ต้องรู้วิธีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมีอีกอันหนึ่งคือโรงเรียนต้องมีทีมแกนนำมีลีดเดอร์ชิพทีมนะเป็นลีดเดอร์ชิพทีมซึ่งแน่นอนนะผู้อำนวยการเป็นหัวหน้าทีมแต่ต้องการอีก2กลุ่มนะก็คือ Master Teacher ครูสอนเก่งซึ่งเราต้องการมีในทุกโรงเรียนนะต้องพัฒนาที่นั่นผมเชื่อว่ามีอยู่แล้วขณะนี้จำนวนนี้นะต้องหาให้เจอแล้วก็เพิ่มให้พออีกอันนึงคือครูที่เก่งวิชานะมีความเข้าใจในเรื่องวิชาอย่างชัดเจนนะครับผลลัพธ์การเรียนรู้เนี่ยปกติที่ผมไม่ต้องพูดถึงมากนะก็ทั้งหลายผมเคยได้ยินมาเยอะนะครับไปอ่านตัวเองได้นะครับผมจะผ่านไปเร็วๆเพื่อที่จะมีเวลาคุยกันนะครับสรุปเลยนะครับการสร้างครูไทยในศตวรรษที่21นะก็มีอย่างน้อยๆก็6ตัวที่สรุปมาให้ดูเนี่ยนะตัวที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือความเป็น change agent การศึกษาที่แท้ในยุคนี้ต้องสร้างคนให้เป็น change agent ทั้งหมดนะเพราะว่าคนที่เป็นครูก็ต้องไปทำให้ลูกศิษย์เนี่ยเป็น change agent ด้วยนะคือมี leadership skill ทุกคนนะโดยตัวเองไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้านะครับแต่ว่าเข้าไปร่วมในกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ได้นะครับหรือว่าหัวใจอย่างยิ่งของการสร้างครูไทยนะแต่ผมไม่เอ่ยถึงในเป็นหน้าตัวนะครับยิ่งอ่านเขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยไอของอาจารย์นวรัตน์เนี่ยนะมันไม่กรอนใช่ไหมผมก็ไม่เก่งทางด้านกับกรอบเนี่ยจะเห็นว่าท่านเขียนไม่นานมากเลยนะหลายสิบปีแต่ยิ่งมันทันสมัยตลอดเลยแปลกมากเลยนะตอนท่านเขียนท่านบอกว่าท่านคงไม่ได้คิดยุ่งขึ้นเท่าไหร่นะแต่อาจารย์นวรัตน์เคยเป็นครูนะเกิดอาจารย์ศึกษาศาสตร์ที่มอปัตตานีครูจึงเป็นนักสร้างผู้อย่างยิ่งสร้างคนจริงคนกล้าคนจริงสร้างคนให้เป็นตัวของตัวเองตอนนี้สำคัญมากครับก็ผมมานำเสนอว่าหัวใจของเรื่องที่เรากำลังจะทำเนี่ยคือทำให้ในชั้นเรียนเกิด learning แล้วก็เป็น learning ที่มี equity คือนักเรียนทุกคนในชั้นเนี่ยสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ได้นะโดยที่วิธีการหลายๆอย่างทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่เป็นโจทย์นะ ที่จะให้รัฐบาลได้ไปคิดในเรื่องของการการพัฒนาหลายชั้นเนาะคือเรากำลังพูดถึงเรื่องการสร้างครูแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไปสร้างระบบนิเวศที่โรงเรียนนะเพื่อให้ครูนั้นอยู่ได้นะไม่อย่างนั้นเนี่ยครูแปลกๆไปเนี่ยอยู่ไม่ได้นะแล้วก็สร้างศาสตร์ว่าด้วยความเป็นครูขึ้นมาจากของจริงของเราเองด้วยนะแล้วก็สร้างเทวรุศาสตร์ศึกษาศาสตร์นะขึ้นมาในรูปแบบที่อย่างเหมาะสมทั้งคนปัจจุบันก็รู้สึกถึงใช้เวลายาวเนาะครับเรียนเชิญอาจารย์มาช่วยหาหน้ามาช่วยอภิปรายหรือว่าพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านคิดยังไงมีการทำไปแล้วยังไงต่อไปคิดว่าจะทำยังไงอะไรอย่างนี้นะครับได้ทำสิ่งได้ทำสิ่งเห็นต่างเนี่ยยิ่งอยากได
้เห็นต่างก็ได้ใช่ไหมคะ
เราอยาก
เห็นด้วยก็ได้ใช่ไหมคะ
แต่ว่ามันพอเห็นต่างแล้วต้องถามว่า why ไง
เพราะเหตุใดจึงแตกต่างนะคะแอบส่งตามไปทางมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีท่านอาจารย์มาอยู่สองท่านจากภาคตะวันออกค่ะยิ้มหวานๆอยู่นะคะราชภัฏรำไพพันธ์ดีค่ะท่านอาจารย์เป็นผู้ที่มีความเป็นครูสูงมากและท่านอาจารย์ก็ได้สอนนิสิตนักศึกษาครูมาเป็นเวลานานแล้วคิดว่าท่านอาจารย์น่าจะมีประเด็นแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพันธ์ดีค่ะเป็นเชิญค่ะ
คือจากประสบการณ์ที่ส่วนหนึ่งในชีวิตเคยเป็นครูบ้านมาก่อนนะคะเป็นครูบ้านมาก่อนแล้วก็มาทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็สอนศึกษาสาขาเพชรวันมา20ปีก็ในปัญหาเรื่องการศึกษาของเราเนี่ยบทบาทของมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาที่พยายามจะพัฒนาครูนักศึกษาครูออกไปเป็นครูให้กับสังคมนะคะที่จะมีคุณสมบัติคุณลักษณะที่เรียกไงสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างที่เราคาดหวังเราก็คาดหวังสูงแต่เราก็ยอมรับอย่างนึงว่าในปัจจุบันนี้ต้นทุนเรามาต่ำแต่ที่ท่านอาจารย์บอกว่าความเดือดร้อนทางการศึกษาสูงนักศึกษาเรามาจากโรงเรียนเด็กมาจากนักเรียนที่เรียกว่าก็อยู่ในภาวะที่ไม่ได้สมบูรณ์พร้อมนะคะกระบวนการในการพัฒนานักศึกษานักเรียนตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมาเป็นนักเรียนนักศึกษาครูเนี่ยก็ค่อนข้างยากอยู่แล้วนะคะมันเป็นความยากลำบากอย่างนึงจริง
ๆตกลงอาจารย์ย้ำเรื่องเตรียมผู้เรียนใช่ไหม
ใช่ค่ะคืออยากจะมองไปถึงตรงนั้นเลยนะคะเมื่อสักครู่ยังพูดถึงขนาดว่าเด็กม.6ที่เข้ามาเรียนของเราเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นครูเนี่ยอย่างหนึ่งที่เราหาถ้าจับได้ยากมากคือความมุ่งมั่นเขาเรียกอะไรอ่ะความมุ่งมั่นหรือเป้าหมายในชีวิตเขาก็ยังหาไม่เจอเลยนะคะแล้วการที่เราจะพัฒนาเขาต่อไปเนี่ยมันเป็นสิ่งท้าทายอย่างหนึ่งนะคะก็มันเป็นที่น่าคิดต่อไปอะค่ะ
จริงๆสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวมาก็โดนใจหนูนะคะอาจารย์หมอขาเนื่องจากว่าหนูก็แอบฝันเหมือนกับท่านอาจารย์ก็คือว่าเมื่อไหร่นะนักเรียนครูนิสิตครูของเราจึงจะเลือกอาชีพครูเป็นอาชีพแรกแล้วเราจะได้เด็กที่มีหัวใจของครูแล้วก็อยากจะเป็นครูไม่ต่างกับเด็กที่อยากเรียนหมอแล้วอยากจะเป็นครูหมอนะคะ
มันมีคำถามก็คืออย่างนี้ไงสมมติว่าที่คุณหมอสุภกรทำไม่และระดับชั้นของไม่ความสามารถในการเรียนหรือว่าผลลัพธ์การเรียนของเด็กไม่ได้อาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากได้10%คนมาเรียนครูถูกไหมนะ 10% คนมาเรียนครูโดยการศึกษาเตรียมเข้ามาอย่างนี้นะกับอีกวิธีหนึ่งก็คือการศึกษาอย่างอุดมคติแบบไอ้เวิร์ลแบงค์มันว่าเนี่ยนะแล้วผมเอามาถ่ายต่อเนี่ยอาจารย์ได้กลุ่ม 50-60% นะคืออยู่ตรงกลางมาเรียนครูแต่ว่าไอ้การเตรียมเด็กอะนะมันมี equity ในห้องเรียนใช่มั้ยมันเรียนได้ตามชั้นความรู้ตามชั้น learning outcome ตามชั้นจริงแบบหลังเนี่ยอาจารย์ได้เด็กดีกว่านะอาจารย์อาจารย์มากรีกับผมไหมคือไม่จำเป็นต้องเป็นท็อปแต่คือแต่ว่าไอ้ที่อยู่กลางๆเนี่ยเขาได้รับการเตรียมมาดีแล้วเผลอๆอาจจะดีกว่าไอ้ท็อปอีกเพราะท็อปเนี่ยอาจจะมีคนเห็นแก่ตัวเยอะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนที่ถกเถียงกันได้เยอะเลยแล้วเราต้องพิสูจน์อาจารย์มีโอกาสพิสูจน์ผมไม่มีโอกาสผมเกือบ80แล้วพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเนี่ยถ้าเราจัดการศึกษาดีเนี่ยคุณภาพของไอ้เลิร์นเนอร์ที่จะเข้าไปตรงจุดไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันสูงเราลองผมเนี่ยไปคุยกับคนฟินแลนด์นอร์เวย์อะไรเงี้ยนะแล้วก็รู้ว่าพวกนี้เนี่ยก็คนกลางๆอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะฟังแล้ววิธีโต้ตอบวิธีพูดเนาะคนมันคุณภาพสูงอ่ะนี่อะไรเงี้ยครับอาจารย์เพราะฉะนั้นคือวิธีคิดของเราเนี่ยยังเป็นแบบว่าเน้นไฮรักีบนนะแต่ผมคิดว่าเราต้องทำให้ไฮรักีพวกนั้นแฟลตมากเลยเพราะจริงๆแล้วคือว่าไอ้ 10% บนกับ 50% ตรงกลางเนี่ยนะอาจารย์ 10% ตรงกลางเนี่ยเกือบจะเท่าในความเห็นผมนะนี่คือความเชื่อแน่นอนผมตอนเรียนมันอยู่อย่างที่ว่านะแต่ผมเนี่ยเชื่ออยู่ตลอดแล้วสังเกตจากเพื่อนที่เรียนหนังสือมาด้วยกันแล้วคนมันถนัดไม่เหมือนกันเลยนะหลายคนเนี่ยเรียนวิชาไม่เก่งแต่พอไปทำงานแล้วเก่งนะผมเนี่ยตอนนี้ก็ยังไปกินข้าวเที่ยง4-5เดือนครั้งเนี่ยนะกับเพื่อนที่เรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดชุมพรเนี่ยมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยชื่อไอ้ชุ่มนะคือพวกเราจะเรียกว่าไอ้ไหมกับเพื่อนสนิทกันเนี่ยตอนมาเจอกันใหม่ๆเมื่อสัก8-9 ปีมาประมาณ10 ปีมาไอ้มันก็จะเท้าความหลังพวกมึงหรือพวกมึงเนี่ยนะจุฬาลงกรณ์จังหวัดเนี่ยมัธยมก็ม.1 ถึงม.6นะครับแล้วก็7-8ก็ต้องเข้ากรุงเทพพวกมึงเนี่ย6ปีมึงก็เรียน6ปีกูเรียน9ปีปรากฏว่ามันรวยกว่าผมจบแล้วผมเป็นหมอด้วยนะแล้วไม่ใช่หมอคนเดียวนะหมอทั้งภรรยาสามีนะมันรวยกว่าเราจบนะเพราะว่าผมมาสังเกตนะเพราะว่ามันเรียนหนังสือตามที่เขาสอบไม่เก่งแต่ว่ามันมีทางด้านอื่นดีกว่าเราเยอะโดยเฉพาะทางด้านโซเชียลทางด้านความเป็นคนหน้าคบอ่ะหน้าเชื่อถือหน้าคบจิตใจดีคือไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวนะที่ว่ารวยไม่ใช่เพราะความเห็นแก่ตัวแต่เพราะความที่ว่าเขามีความสามารถที่จะติดต่อทุกคนจิตใจดีอย่างนี้เป็นต้นมันจะเห็นว่ามันมีหลายไม่ทราบมีใครอยากเถียงบ้างครับอาจารย์สุนทรหรือครับทุกคนมาสวัสดีครับจากราชการเป็นระดีครับข่าวปากจากสไลด์ที่ก่อนหน้านี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าทำไมนักศึกษาครูนักศึกษาวิชาชีพครูมักจะพูดอยู่เสมอว่าครูแปลว่าหนักผมก็เลยตั้งคำถามนี้กับเด็กในห้องเรียนผมอยู่เด็กสังคมศึกษาครับสังคมศึกษาเราไม่ได้ต้องการสเปคสูงอะไรมากแต่ว่า ที่วันที่อาจารย์พูดคำหนึ่งนะในหลายคำเนี่ยก็คือครูผู้สร้างความรู้ได้นะแล้วก็ความรู้ที่ต้องการการสร้างอย่างยิ่งเนี่ยก็คือความรู้ว่าด้วยวิธีทำให้ลูกศิษย์มี learning outcome นะลูกศิษย์บางคนเนี่ยไม่ถนัดในบางเรื่องมีวิธีที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ครับอย่างนี้ครับนี่คือความรู้ที่ต้องการอย่างยิ่งเป็นความรู้เชิงปฏิบัตินะอาจารย์พูดถึงเรื่องเรียนโดยการทำวิจัยในทีมที่เลี้ยงที่จะเข้ามาในโครงการนี้นะ5-6ทีมเนี่ยจะมีทีมหนึ่งคือทีมเพาะพันธุ์ปัญญานะใช้คอนเซ็ปต์ research based learning แก่เด็กนะประสบการณ์เขาเนี่ยคือมัธยมต้นนะปลายด้วยครับปลายด้วยมัธยมนะแล้วก็เด็กได้เข้าไปทำวิจัยนะในเรื่องที่เขาสนใจที่เป็นเรื่องพื้นในสิ่งนั้นนะแต่เขาจะมีเรียกว่าเรื่องตั้งแต่เรื่องตั้งจบนะเรื่องวิจัยที่สำคัญที่สุดที่ตั้งจบวิธีการเรียนรู้เนี่ยสำคัญที่สุดที่ตั้งจบเลยนะครับที่ตั้งคำถามเรื่องการเรียนรู้เริ่มจากการตั้งคำถามแล้วก็พยายามก็คือวัดกับวายที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็หาคำตอบก็คือหาแต่แล้วมันมีเด็กตัวอย่างของที่ก็เอามาให้เราดูคนหนึ่งนะซึ่งจบม.6ไปแล้วแล้วไปเรียนที่แกต้องไปเรียนมหาลัยเอกชนเพราะว่าอู้กยศ.เราได้อะไรมันไม่ได้ในเทอมแรกนั่นนะมหาลัยเขายกเว้นให้ถ้ามหาลัยพวกหลังเนี่ยไม่ยกเว้นก็ไม่ได้ยกเว้นหรอกนะชะลอนะรอไปเอาตอนเทอมหลังก็สอยหอการค้าทีนี้มาจากบ้านบ้านนอกเนี่ยเงินหมดแล้วเนี่ยแม่ให้มาตั้งแต่500ตั้งแต่รุ่นนะเหลือ20บาทเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงละก็เลยหางานก็ไม่มีใครรับก็มันเด็กโมนะก็เลยไปเข้าที่มหาลัยตัวเองแหละนะบอกไปถามที่สถาบันวิจัยก็พี่มีอะไรให้ผมทำบ้างผมทำได้อย่างทุกอย่างถามว่าน้องเคยทำอะไรบ้างอันนี้ก็เล่าเป็นฉากจากคนเคยทำอย่างนี้แหละในโครงงานที่ทำเนี่ย research based learning เนี่ยบอกโอเคแต่นั้นก็เดี๋ยวทำเลยนะให้เงินเดือนเลยตอนนี้เงินเดือนเท่าไหร่เนอะจากสองทายเด็กปีหนึ่งนะมาอะไรขนาดนี้เธอจะพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกว่าทำงานได้สองทายสิครับทายเยอะๆนะครับมีใครอยากทายไหม
รู้ว่า
30,000นะจ๊ะ30,000อยู่ในเป็นสมาชิกของทีมวิจัยเพราะเรียนขาออกใช่ไหมเรียนด้วยการปฏิบัติแต่ถึงจะมีใครคือเรื่องพวกนี้ผมฝอยได้ตลอดเลย
ตอนนี้มีคำถามจากท่านอาจารย์คุณค่ะเชิญค่ะ
คนต้องไปคำถามสุดท้ายใช่ไหม
ขอบคุณท่านบอลวิทยานะคะประเด็นที่มีน่าสนใจก็คือประเด็นที่คุณหมอพูดว่าต้องเปลี่ยนแปลงครูให้เป็น change agent หรือว่าเป็นผู้ทำของการเปลี่ยนแปลงที่อยากจะทีนี้ก็ได้ทำงานเกี่ยวกับครูมาบ้างพอสมควรทั้งในประเทศแล้วก็ในมุมมองบริบทของต่างประเทศถ้าจะขอเรียนถามคุณหมอว่าท่านมีประสบการณ์ในบริบทประเทศไทยเนี่ยอะไรที่ควรจะเป็น intervention point ที่จะทำให้ครูของเราเป็น change agent ได้เราจะมองที่สถาบัน teacher education institute สถาบันผลิตครูหรือเราจะมองที่ตัวหลักสูตรอย่างเช่นในส่วนของ teacher education institute สถาบันนี้ใช่ไหมคะเราควรจะต้องเสริมสร้างศักยภาพสถาบันให้เป็นผู้บริหารมี leadership ในงานที่จะนำคือต้อง change จาก leadership หรือเปล่าแล้วถ้าในบริบทของหลักสูตรของสถาบันเหล่านั้นเราควรต้องเพื่ออำนวยให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่คนเรียนเด็กที่เข้ามาเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
ได้ครับเป็นคำถามที่ดีมากนะครับขอบคุณนะการเป้าหมายเพื่อสร้างคนให้เป็นเชนเอเจนต์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะครูนะครับตั้งแต่ชั้นอนุบาลหรือก่อนอนุบาล กล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะทำอะไรที่แปลกเปลี่ยนนะแล้วก็มีทักษะในการร่วมกับคนอื่นเขาคิดกันนะทำอะไรที่แปลกที่เป็นประโยชน์นะครับไม่ใช่การนั่งลงทีนี้ถามว่าแล้วทำไงอ่ะกลับมาที่ครูอ่ะซึ่งถ้าได้กับทุกระดับหลักการก็คืออย่าจัดการเรียนการสอนแบบเนี่ยแบบที่ผมกำลังทำอย่าใช้วิธีนี้อย่าใช้วิธีถ่ายทอดความรู้สำเร็จรูปให้ใช้วิธีนี่แหละครับ what why how what why how นะก็คือชวนลูกศิษย์ตั้งโจทย์ว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรทำไมเรียนเรื่องนี้มันสำคัญยังไงต่อชีวิตข้างหน้าของเรานะมันจะเป็นพื้นฐานอะไรนะแล้วให้เขาไปหาความรู้จากการปฏิบัติโดยเราก็อาจจะบอกว่าโอเคนะไอ้ฮาวอยู่ร้อยอย่างนี้ก็อาจจะมากไปหน่อยติดช่วยตัวเองไม่ได้ก็มาช่วยกันคิดว่าเราจะทำโครงงานอะไรทำโปรเจกต์อะไรดีนะครับอันนี้ใน World Bank Report เนี่ยบอกเลยนะครับโปรเจกต์สั้นๆสู้โปรเจกต์ยาวๆไม่ได้นะสั้นๆแปลว่า 2-3 วันเสร็จสู้3เดือน6เดือนปีนึงไม่ได้นะครับผมเคยฟังอาจารย์กิตภาแสนชัยพรที่คณะพาณิชย์และพาณิชย์และบริหารธุรกิจของมหาลัยขอนแก่นแกบอกว่าเด็กของแกทำโรงงานทางด้านธุรกิจนะครับกับบริษัททีม12คนผมบอกว่าอาจารย์ต้องใหญ่นั้นน่ะฟรีไรเดอร์เต็มเลยสิ12คนเนี่ยนะมีคนทำงานอยู่ 3-4 คนที่เหลือก็นั่งมองบอกไม่จริงอาจารย์ไม่จริงไม่จริงนะรับรองเพราะแกทำมาแล้วนะแกห้ามเด็กเลยเด็กมันจะทำโครงการนี้มีทีม7คนก็ไม่ห้ามนะพอรู้รายละเอียดไม่ได้นะเพราะว่างานใหญ่มากนะ10คนเนี่ยหมดแรงแน่นะต้องเพิ่มขึ้นอีกเป็น10คน12คนแล้วที่ว่าอย่างนั้นเหตุผลของแกคือว่าในการทำโครงงานนั้นเนี่ยต้องเก็บข้อมูลครับอันนี้ของธุรกิจนะเด็กปี4นะเกือบจบแล้วเทอมสุดท้ายต้องเก็บข้อมูลเห็นไหมครับเพราะอย่างนี้ต้องแยกย้ายกันเก็บแล้วต้องเก็บข้อมูลให้ครบเพื่อจะมาใช้ในการทำความเข้าใจปัญหาทางธุรกิจของบริษัทนะแล้วจึงมาคิดว่าจะแล้วจะแก้ยังไงแล้วทดลองบริษัทลงทุนเป็นแสนนะครับเด็กคือกล้าพบเด็กสร้างบ้านแต่อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นการเรียนโดยการตั้งคำถามนะว่าต้องการเรียนรู้อะไรทำไมสำคัญยังไงแล้วก็จะทำอะไรเพื่อการเรียนรู้นั้นแล้วก็ไปหาวิธีทำเอาเองสร้างที่เดินชิมครับอาจารย์แค่นี้สร้างที่เดินชิมนะเราไปเห็นเด็กอนุบาลนะครับประถมในโรงเรียนดีๆนะโคตรส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนนะครับเราจะเห็นเลยว่าเด็กเนี่ยมีที่เดินชิมนะคือเขาจะเรียกว่ารวมตัวกันได้นะที่จะคิดไปทำโน่นทำนี่นะนั่นคือที่เดินชิมในที่เดินชิมก็จะมีแตกออกไปอีกในแง่ของการที่คอลลาโบเรตกันยังไงฟังคนอื่นยังไงคอนวินคนอื่นยังไงนะเข้ารบคนอื่นยังไงมั่นใจตัวเองยังไงพวกนี้เป็นทักษะหมดเลยที่เราเรียนสอนไม่ได้ไม่มีทางสอนได้แต่พอเขาได้ทำเขาได้เผชิญความยากลำบากนะอาจจะท้อแต่ไม่ถอยอย่างที่ว่านะฮะแล้วในที่สุดก็ทำได้สำเร็จเกิดความมั่นใจตัวเองความมั่นใจนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของที่เดินชิมการเข้ารบคนอื่นก็เป็นส่วนหนึ่งของที่เดินชิมฟังคนอื่นเป็นก็เป็นส่วนหนึ่งของที่เดินชิมนะร่วมมือคนอื่นเป็นยิ่งเป็นตัวสำคัญยิ่งของที่เดินชิมนะคือ collaboration ไม่ใช่ competitionการเรียนสมัยนี้ไม่ควรจะเรียน competition ควรเรียน collaboration นะพูดอย่างนี้สมัยผมเรียกว่าเติบโตมาได้เพราะ competition นะแต่โลกยุคนี้ไม่ใช่ไงผมมันเลยมนุษย์ยุคตะวัน20นะแต่สมัยใหม่เด็กสมัยใหม่เนี่ยต้องเรียน collaboration รู้สึกเราเลยเวลาไม่กินเวลาจำดีใช่ไหม
ขออนุญาตเรียนท่านผู้บอกวิจารณ์นะคะแล้วก็เรียนท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านนะคะที่ร่วมประชุมวันนี้นะคะก็เป็นสิ่งเล็กๆนะคะจากคนที่ผ่านการเรียนในหลักสูตรของโครงการครูรุ่นญาติมาก่อนนะได้ยินโครงการนี้ก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจอยากได้มองย้อนกลับไปสมัยหลายสิบปีที่แล้วที่ผ่านกระบวนการนี้แล้วก็ได้มาเห็นกระบวนการของโครงการนี้ก็เห็นมีความคล้ายคลึงนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็น่าจะสร้างครูที่มีคุณภาพให้กับสังคมอย่างแท้จริงนะคะส่วนหนึ่งที่หนูมีความเห็นด้วยกับสไลด์นี้ก็คือในส่วนของการสร้างครูที่จะต้องมีส่วนร่วมจากโรงเรียนและชุมชนนะคะซึ่งภายใต้โครงการนี้เนี่ยคนที่เข้าร่วมโครงการก็จะเป็นคนจากชุมชนหมายความว่าเราดึงคนที่เป็น อยู่ในชุมชนออกมาเจรนายนะคะผ่านกระบวนการสร้างครูที่ดีมีคุณภาพแล้วส่งกลับครูเหล่านั้นเนี่ยไปสู่ชุมชนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะมีประเด็นจากที่สมาชิกหลายท่านได้พูดถึงเรื่องของการสร้าง change agent นะคะความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษาครูนะคะบทเรียนจากโครงการวิจัยที่มอราชพันธุ์อุบลทำกับสสทำกับผู้สภาแล้วก็มูลที่สถาบันวิจัยระบบการศึกษาก็คือเรื่องของการผลิตระบบการพัฒนาระบบผลิตครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนะคะซึ่งโรงเรียนที่เราใช้ในโครงการนี้เป็นโรงเรียนสุขภาวะซึ่งเป็นโรงเรียนที่ถูกพัฒนาขึ้นมีความพร้อมทั้งในส่วนของผู้นำของผู้บริหารและก็ครูที่เป็นต้นแบบนะคะโครงการนี้เนี่ยมีคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือการสร้าง change agent ของอาจารย์ก็คือครูของครูซึ่งจากที่ได้อ่านในโครงการเนี่ยหนูเหมือนมองไม่เห็นว่าจะมีประเด็นไหนที่จะเป็นกระบวนการนะคะอันนี้ก็จะขออนุญาตเสนอเป็นให้พิจารณาว่ามันน่าจะต้องเกิดจากกระบวนการสิ่งนี้เพราะว่าอาจารย์ในคณะครุศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีทั้งคนที่เป็นครูมาก่อนแล้วก็คนที่ไม่เคยเป็นครูมาก่อนเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่จะนำกระบวนการของโครงการไปปฏิบัติได้อย่างเห็นผลนะคะเพราะว่ามีความเชื่อโดยสนิทใจว่าการที่การจะเราจะสร้างครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้และสื่อสารนะคะแล้วก็พื้นที่การเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดก็คือหนังสือที่ชื่อว่าครูนะคะก็คือต้นแบบที่ดีดังตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะขออนุญาตแลกเปลี่ยนนะคะที่จะนำไปสู่การนำไปพิจารณาร่วมต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ
เป็นคำแนะนำที่ดีมากนะครับต้องใส่ไอ้กระบวนการที่เข้าไปในกระบวนการของโครงการเรานี้ด้วยนะดูรักถึงนะครับรู้สึกผมต้องจบแค่นี้เพราะว่าตัวเรื่องหลัก
ใช่ค่ะยังมีการอธิบายในเรื่องของหลักการหลักเกณฑ์รวมถึงการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมไม่แน่ว่าอาจจะช่วยตอบคำถามของท่านอาจารย์ได้ค่ะว่าแล้วคุณครูหรือกระบวนการต่างๆเนี่ยมันมีตามที่อาจารย์ได้นำเสนอมาหรือไม่หรือถ้าเกิดไม่มีอาจารย์นำไปเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอโครงการได้อย่างไรบ้างนะคะคุณครูคะ
เจอครุฑายาตัวจริง
และในโอกาสนี้ค่ะต้องขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์หมอวิจารณ์เป็นอย่างสูงนะคะที่กรุณาสละเวลามาแลกเปลี่ยนกับพวกเราในวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือแทนคำขอบคุณจากพวกเราทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไมโครโฟนของเราก็น่ารักจะวิ่ง100เมตรแล้วนะคะแต่เป็นการทดลองนะคะเขาบอกว่าเลินแล้วไม่นิ่งค่ะคือวิ่งอย่างเดียวเลินแล้วนิ่งแปลว่านักเรียนหลับนะคะอาจจะเขาคงจะกลัวแบบพวกเราไม่ตื่นเต้นน่ารักแต่ว่าเรามีความพยายามในการเปลี่ยนมาให้กับเราหลายตัวมากไหมคะเดี๋ยวต้องมองหลายตัวเพราะวันนี้จะมีสองท่านขึ้นไป1 2 3ใช้ตัวเดียวก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเองนะคะพี่น้องคุณครูพี่น้องอาจารย์ที่รับทุกท่านคะคุณหมอได้มาแชร์กับเราในเรื่องของการเรียนไปให้เด็กๆไม่ต้องเรียนเยอะแต่รู้น้อยทำยังไงให้เขาเรียนแต่น้อยแต่รู้เยอะมันคงไม่ได้สำคัญว่าสิ่งที่อยู่ในตัวของเขาคืออะไรแต่มันสำคัญมากไปกว่านั้นคือเขาจะสามารถนำสิ่งที่มี